van die kind. En dis ook iets visueel wat 'n mens kan saamneem. Gaan vra 'n bietjie julle ouers na die tyd uit oor dit wat julle raak gesien het. Vra dat hulle tog weer vir julle daai storie lees en weer daai storie vertel. En vriende, dit is wonderlik om te weet dat ons so bly is om mekaar te sien hier vandag, maar so ook is die Here en daarom seën hy ons. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dis 'n absolute voorreg om so by mekaar te kan wees. En ja, Here, ons is hier vir geen ander rede nie as om vir U te dien en vir U dankie te sê vir dit wat U in ons lewens kon doen. Ja, Here, vandag is 'n kershangdiens en ons dink terug ook aan toe U mens geword het, onder ons kom woon het, om ook vir ons die verlossing te bied, nuwe hoop te gee, nuwe lewe. En daarom vra ek vir elkeen wat hier is, dat hulle ook iets hiervan sal saamneem, iets van die liefde, iets van die teenwoordigheid. Ons bid dit in die naam. Amen. Vriende, ons gaan nou ons voorsangliedere sing, en ek wil vra dat julle sal opstaan, soos ons hierdie drie liedere gaan saam sing.
Ons gaan net eers vir julle Stille Nag speel, en net daarna begin die voorsang.
Come, 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 come
Kinders, kan jy jouself indink dat God mens geword het? Ek weet dit is moeilik om te verstaan. Kom ons sê gou, is hy aan? Is reg. Ek weet dit is moeilik om te verstaan, maar die God waarvan ons in die Bybel lees, ons lees ons hy het die aarde gemaak en die sterre en die maan geword, hy het soos hierdie babietjie geword. Hy het ook vleis geword. As hy sy toon gestamp het, het hy ook gehuil. Hy het mens geword om tussen julle te kom bly, sodat julle hom kan sien, sodat hy julle hand kan vashou. Dit is die Kersgeskenk wat hy vir julle kom gee. Ons gee ons by Kersfees presente vir mekaar om ook vir mekaar te herinner, ons is lief vir mekaar, sê om vir mekaar. Maar dan dink ons ook in die groot persent wat God vir ons kom gee het, en dit is dat hy by ons is, by ons kom bly het, tussen ons kom woon het, en ook op die ou end gemaak het, dat jy vandag kan lewe, dat jy nie hoef bang te wees nie, dis wat die Here vir ons kom doen het. Nou vriende, as ons kyk na die evangelie van Lukas, ons gaan vandag redelijk daar uit lees, jy is welkom saam te lees, maar vandag kan jylle ook maar net luister, en ons lees uit Lukas 1 vers 26 tot 35, dan lees ons die volgende. Dis Lukas 1 vers 26 tot 25. Goed. In die sesde maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na een maagd in Nazareth, een dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, een man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engele by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde, en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word, en een seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader David gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarna sal die een wat gebore word, die Heilige genoem word, die Seun van God. Vriende, om te dink hierdie God wat nie aangetast kan word nie. Hierdie God wat bestaan het voor tyd, voor die fundamente van die skepping. Hierdie God wat Moses nie eers kon sien nie, Moses moes wegdraai en God het hom toegemaak en net verby hom beweeg en dit was al klaar te veel vir hom. Hierdie God word mens. Hy kom woon tussen ons. Hy word broos. Hy kon seer kry. Hy het ook gehuil. Hy was ook bang. Hierdie God kom klim in ons wêreld in. Maar steeds is daar mense wat sukkel met hierdie vraag, hoe moet ek in God glo? Ek kan hom nie sien nie. Hoe kan ek in sulke God glo? Nou vriende, stel jouself voor, kindertjies, miskien julle ook, julle kom op 'n planeet, waar daar nog niemand was nie. Geen persoon was op daardie planeet nie, jy is die eerste. En soos jy op hierdie planeet stap, is dit net stof, en daar is geen teken dat daar mense leef nie. En op 'n kol sien jy, daar is klippe, soos rotse, maar hulle is mooi gekerf, het lyk soos blokke, wat so uitgepak is. En jy is nieuwsgierig, jy gaan kyk na hierdie blokke klippe, en jy sien hulle is in 'n pyl gepak, presies 'n pyl. En jy dink vir jouself, weet jy wat, hierdie kan nie 'n natuurlike ding wees nie. Klippe lyk mos nie so nie. Klippe lê mos hier en daar. Iemand moes dit gepak het, maar steeds glo jy dit nie. En jy stap na hierdie pyl toe, en soos jy op die punt van hierdie pyl kom, is daar 'n papiertjie wat op die punt van die pyl sit. En jy vat hierdie papiertjie, en hierdie papiertjie sê, Hallo Gerard, ek is jou skepper. Ek is die een wat hierdie klippe gepak het, sodat jy my moet vind. Kan jouself indink? As ons so iets probeer indink, dan kom ons agter dat hierdie papiertjie nie die bewyse is nie, maar die bevestiging is van die bewyse. Nou as ons rondkyk in ons eie wêreld, ons sien die maan, ons sien die sterre, ons sien die berge. Na die dag in die Bybelstudie groep, toe sê iemand, as hy so mielies plant en hy sien hoe hierdie mielie groei, dan weet hy net, daar moet net iets agter dit wees. Dit kan mos nie net uit sy eie uit wees nie. Ons sien hoe gawes aangewend word vir God se koninkryk. Ons sien hoe mense wat veronderstel is om hopeloos te wees, juis moed het. Deur die krake van ons wêreld sien ons die lig skyn, ons sien liefde. Ons sien mense wat omgee vir mekaar, mense wat saam staan. En nog steeds sê ons, ons sien al hierdie dinge. Ons sien hierdie pyl wat na God toe wys, maar ons kan net nog steeds nie in God glo nie. En toe kom Jesus as die bevestiging van hierdie bewys. En hy sê, hier is ek, God Almagtige, mens geword, sodat jy my kan sien. Dit is hoekom ons Here gekom het, om homself te bevestig en saam met dit die redding te bring, sodat ons ook kan oopgaan. Ek gee nou oor aan die sanggroep, wat vir ons 'n lied gaan sing, en daarna gaan ons gemeente saam sing, julle kan bly terwyl ons daardie lied sing.
Oh,
Kom woon. Nou kinders, julle almal weet seker nou al wat isolasie is. Julle seker nou al moeg vir daardie woord. En isolasie is as jy weg van ander is, want jy's bang, jy steek aan. Jy's bang hulle kieme kom op jou. Dat toe ons God mens geword het, omdat hy 'n heilige God. Hy het nog nooit een sonde gedoen nie, nog nooit 'n verkeerde ding gedoen nie. Toe hy onder ons kan woon het, toe het hy homself nie geïsoleer van ander mense nie. Hy het nie eenkant gaan bly waar niemand by hom kon kom nie. Sy deure gesluit nie. Maar hy het tussen mense gewoon. Hy het vriende gemaak. Hy het hulle hande gevat. Hy het hulle voete gewas. Hy het deel geword van hulle elke dag se lewe. Ons lees dat Jesus saam met sondaars geëet het. Dat hy by mense was wat nie altyd die regte dinge gedoen het nie. Maar Jesus wou juis by hulle wees en so ook wou hy ook by elkeen van ons wees en is hy nog steeds by elkeen van ons. Want ons weet mos die Heilige Gees bly in ons harte. Vriende, kan jy jouself indink dat die Alfa en die Omega, God self, Alfa beteken begin, Omega beteken einde, en hierdie begrip is nie aan tyd gekoppel nie. Want God was daar voor tyd, dat hy in geskiedenis ingeklim het. As ons kyk na Lukas 3, vanaf vers 23, dan lees ons die geslagsregister van Jesus. Ek gaan net die eerste twee verse lees, dat julle kan hoor, dit is Lukas 3, vanaf vers 23. Dit sê, toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was soos hulle geneem het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Matat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Janai, seun van Josef, en dan gaan het so aan, vir die hele hoofstuk lang. Nou in daardie tyd was daar nie vanne gewees nie. Daar was nie 'n Gerard Enslin gewees nie. Daar was wel 'n Gerard Junior, seun van Gerard Senior gewees, seun van Gerry gewees. En jou hele familie word deel van wie jy is. Jy word deel van geskiedenis, jy word 'n geskiedenis ingebore. En so ook het die Alfa en die Omega, wat nie in tyd is nie, in tyd ingeklim, om deel te kan hê van ons wêreld. Ons weet al, God is alomteenwoordig, dit beteken hy is oral. Hy is alwetend, dit beteken hy weet wat môre gaan gebeur. Maar hy het 'n mens geword met 'n hartklop, 'n mens geword wat ook ouer word, 'n mens geword wat ook voetspore in die grond maak. As 'n mens nou na hierdie glas kyk, en jy stel jouself voor, dis 'n visbak. Tyd was vir ons gemaak, sodat ons binne hierdie visbak kan verstaan, hoe om 'n verhouding met die Here te hê. Dat ons kan verstaan hoe om sin te maak van die lewe. Ons begin by geboorte en dan oor 'n paar jare is ons 10 jaar oud, as ons 20 jaar oud, as ons 30 jaar oud en so gaan dit aan. En dit is fases van ons lewe wat binne hierdie bak afspeel, sodat ons kan verstaan waartoe ons leef, dat ons in daardie tyd die Here kan ontmoet. Nou die God wat hierdie visbak so vat en van alle kante daarna kyk, van voordat jy gebore is, Jeremia 1 vers 5, hy wat jou geken het, of voordat jy in die moederskoot is, en God wat al die Omega is, wat aan die einde van tyd staan, hy het in hierdie bak ingeklim, om dit wat jy ervaar, dit wat jy meemaak elke dag, saam met jou te kan beleef, om jou trooster te kan wees. Ons God het tastbaar geword. Ons lees in Lukas 19 vers 1 tot 7 die verhaal van Saggeus. Lukas 19 1 tot 7. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Vriende, ons heilige Here het in ons sondige wêreld kom inklim, het ons in ons sondige harte kom thuis gaan, om deur dit ons oë oop te maak, sodat ons hom kan sien, sodat ons hom kan ken, en hom kan glo, en op grond daarvan die lewe kan hê, saam met hom, tot aan einde van daan. Ek gee nou oor aan Tannie Liesel hulle, sodra julle sien die woorde is op die skerm, kan julle saam sing. Die Here het ons kom red. Nou kinders, ek seker daarvan as julle nou die kruis sien. Dit is niets vir julle nie. Julle weet mos dat ons Here Jesus vir ons moes sterf aan 'n kruis. En weet julle hoekom moes hy dit doen? Omdat ons net deur hom en net as gevolg van hom die lewe kan hê. Ons moes eintlik gesterf het. Ons moes eintlik dood gegaan het. Omdat ons klomp verkeerde dinge doen. Ons maak heeltyd besluite wat teen die Here is. En baie kere lyk dit ons nie asof ons lief is vir die Here nie, want ons leef verskriklik en ons leef verkeerd. Maar die Here het gekom en hy het ons sondes op hom geneem. Stel jouself voor, ek hoop het gebeur met nie een van julle nie. Jy staan voor die hoofse kantoor. En julle gaan nou lekker moeilikheid kry. Was nou stout gewees. En dan as jy in die hoofse kantoor moet ingaan, en jou hart begin klop, so en jy weet, nou kom die moeilikheid. Ma en pa gaan nou gebel word, gaan nou huis toe gaan, en dan kom die moeilikheid eers. Net voordat jy by die deur aangaan, kom daar 'n maatjie. En hy sê vir jou, dis ok, ek sal in jou plek gaan na die hoof toe. Ek sal sê, ek het dit gedoen. En hy maatjie gaan in, en sy ma en pa word gebel, hy kom in groot moeilikheid, hy moet die vakansie by die huis sit, hy mag nie uit nie, hy vat al die straf, wat eintlik jou nou moes wees. En dis wat ons Here vir ons kom doen het. Dit wat veronderstel was om vir jou te straf, het hy kom vat, en dit het sy lewe gekos. Vriende, hierdie gedeelte bring altyd maar so knop in my keel. Geef jou so 'n bietjie koue hoendervleis. Want ons Here het werklik gesterf. En ons sê dit soms so ligtelik. Want ons weet die Here het ook opgestaan. En dan verstaan ons onder die Here het gesterf as hy was maar in 'n koma gewees. Hy was vir 'n oomblik nie bewus gewees nie. En toe het hy weer opgestaan en nou is alles weer reg. Maar dis nie wat gebeur het nie. Ek lees vir julle uit Lukas 23 vers 44 tot 46. Lukas 23 44 tot 46. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. As ons dink aan 'n verhaal rondom 'n held, kinders, julle ken seker vir Batman en Superman en Iron Man, dan elke keer net voordat die held wat in 'n lewensgevaarlike posisie is, net voordat hy slegte ou die held doodmaak, dan ontsnap hy. Dis mos so. Ons sien mos nie dat die held ooit dood gaan nie. Net as jy dink is nou verby, dan maak hy nog 'n plan. Maar dis nie die verhaal van ons Jesus nie, van ons Here nie. Ons Here het waarlik dood gegaan. Hy het nie net fisies gesterf nie. Weens die marteling en die pyn die kruisiging nie, maar hy was ook geestelik verwyder van die Vader af. Daarom roep die Here ook uit, my God, waarom het U my verlaat? En die straf vir die sonde, het ons laas sondag gesê, is nie net die fisiese dood van die vleis nie. Maar dit is die skeiding tussen God en Gees. Dit is om weg te wees van die Here af, tot in aller ewigheid. Jesus was van die Vader af weg, en in die mag van die bose, vir ewigheid. En ons kan onsself nie dit indink nie, ons kan dit nie in terme van tyd verstaan nie, hoe was hy vir ewigheid weg van die Vader af, en oor 3 dae te weer opgestaan nie. In terme van tyd, kan ons dit nie doen nie, maar in terme van impak, het dit beteken, dat 'n pa, 'n vader, tot in ewigheid toe verwyder was van sy seun, dat 'n seun tot in ewigheid weggevat was van sy pa. En vriende, hy het dit nie gedoen vir geen rede nie. Hy het dit nie gedoen dat die mense oor hom moet skryf en groot oor hom moet praat nie. Jesus het dit gedoen sodat jy kan lewe. Jesus het dit gedoen met 'n rede. En jy is daai rede. Die Here het ook aan jou gedink toe hy gesterf het. Daarom het hy in die tuin gesê voordat hulle hom kon vang het en gevat het om geoordeel te word, gemartel te word, gekruisig te word, het hy gesê: "Vader, laat hierdie lydingsbeker van my verbygaan." Het ons hy vir die vader gesê, as daar enige ander manier is, asseblief, gee dit vir my. Maar nogtans, nie my wil nie, nie dit wat ek wil hê nie, maar u wil. En God se wil was, die vader se wil, dat jy die lewe moet hê, en dit in oorvloed. En daarom het hy sy seun gegee, het hy daai prys betaal, sodat jy vandag die implikasies daarvan, die vrye daarvan, die hoop daarvan kan leef.
Yeah.
almagtige God.
Kiss the face of God, Mary. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of our Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know?
Nuwe hoop en nuwe lewe. Nou kinders, ons het nou net 'n teks gelees uit die Bybel uit wat vir ons verduidelik het dat ons Here vir ons gesterf het, dat hy dood gegaan het. Nou wonder 'n mens, as die Here dood gegaan het, hoekom kom ons dan nog kerk toe? En hoekom bid ons tot hierdie Here? Hoekom sê ons, hulle noem ons die As ons van die Here vertel, dan sê ons, is die goeie nuus. Hoekom noem ons dit die goeie nuus as ons Here gesterf het? As ons ook Kersfees vier, dan, jy weet, almal is gelukkig. En, dit is 'n tyd wat almal ook vrolik is. Het jy al 'n bietjie daar gedink? My vriende, Ons noem dit die goeie nuus, die blye boodskap. Nie omdat ons nie Jesus se dood erken nie. Nie omdat ons nie erns maak daarmee nie. Maar dat ons weet, daar is nog een hoofstuk. En hierdie hoofstuk is hierdie Here wat dood gegaan het. Hy het na 3 dae opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin. Beteken nie, hy was nie by die hoofse kantoor nie. Hy was in hom gewees. En het hy volle straf gekry wat hy moet kry. Maar het dit deur gemaak en hy teruggekom. En dis wat die Here vir ons gedoen het. Hy die volle straf, die volle impak van die oordeel, het hy op sy skouers gedra. Hy het dit deur gevoer. Hy het gesê, dit is volbring. En hy teruggekom, want die dood het 'n armdruk met God gehou, en God het gewen. En vriende, daarom kan ons ook vandag lees, en dit is deel van die blye boodskap uit Romeine uit. As julle wil saam lees, as julle welkom, Romeine 3 en Romeine 5. So ons gaan lees uit Romeine 3 vers 21 tot 24. Romeine 3, 21 tot 24. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en profete getuig, in werking getree. Dit is nie die vryspraak, dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. In ander woorde, dit is nie vryspraak wat gekry word omdat jy 'n goeie mens is, of die regte dinge doen, of heilig lewe nie. Maar dit is 'n vryspraak wat jy kry, deur om op jou knie te gaan, te sê, Here, ek is 'n sondaar, maar ek glo. Ek wil U ken. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Baie keer sit ons met hierdie ding van ek doen die regte dinge. Ek gee vir die armes. Ek help mense in nood. Ek leef soos die wêreld van my verwag om te leef. Ek is 'n goeie burger van die land. Maar vriende, hier maak hierdie tekste duidelik dat daar net een weg waarheid en lewe is. En dit is deur Christus. Jou dade kan hom nie vervang nie. En saam met dit gaan ons nou ook lees uit Romeine 5 vers 1 tot 8. God het ons dan nou vrygespreek deur dat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. En dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. In egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. 'N Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dit maak het so duidelik, dat Jesus vir ons gesterf het, dat Jesus ons kom red het, nog voordat ons enigiets op die tafel kon sit, nog voordat ons hom wou ken, nog voordat ons probeer het om beter te leef. Ons Here het initiatief kom neem, en dit is die blye boodskap van Kersfees, as dat hy ons gekies het, voordat ons hom kon kies, dat hy ingetree het, nog voordat ons iets gedoen het, of soos 1 Johannes 4 het stel, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het.
Children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we would find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show. we learned more of our gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that he gave his life. We
Disguise fears,
Vriende, kom ons sluit vir die oomblik die oom. Here, as ons so na die liedere luister, die woorde daarvan, as ons so uit die woord lees, Here, besef ons, is net absoluut genade, hierdie geleentheid wat U vir ons kan gee, om vir U te kan dien, om vir U te kan dankie sê, hierdie groot geskenk wat U vir ons kom gee het, en nog elke dag gee. Ja, Here, ons kan het nie begryp nie, ons kan het nie verpak nie, ons kan het nie verstaan nie. Here, ons kan net op ons knie gaan en het bely, en net werklik vir U dankie sê, net werklik ons lewens aan U oorgee. En daarom wil ek ook dankie sê vir elkeen wat 'n aandeel gehad het, ook tot vandag. Ja, Here, al is het op die kleinste manier, al is het achter die skerms, Here, hulle dit ook vir U gedoen, en dankie dat U ook vir hulle gebruik. Ons bid vir elkeen wat het gehoor het, hierdie blye boodskap, hierdie goeie nuus. Ons bid vir die kinders wat het gehoor het, dat hulle ook sal deel dit wat hulle ontvang het. Dat dit ook die manier sal wees hoe ons persente uitdeel in hierdie tyd, persente van hoop, persente van lewe, persente van genade. En dankie dat ons kan deel wees daarvan. Dankie dat U ons intrek by U werk. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons gaan nou opstaan en dan sing ons die oorwinningslied saam. Na die tyd kan julle net bly staan vir U seun. Daar sal koffie en tee na die tyd bedien word. En weer eens, ons probeer 'n kultuur in ons gemeente stig waar ons wil dankie sê. Ons wil dankbaar wees teenoor dit wat die Here vir ons mee seën. So ons gaan in die konsistorie by mekaar kom, die kerkraad, en ook daar saam bid en afsluit. Julle is meer as welkom, as julle ook voel, julle wil vir die Here dankie sê, ook vir hierdie jaar, vir hierdie diens, dit wat hy in u geopenbaar het, is julle welkom om by ons aan te sluit. Kom ons staan op en dan sing ons saam.
Thank you.
So julle is ook welkom om na die tyd net rustig te sit en ook daarna te luister. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en die nabyheid, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle almal gaan. Amen.